8. júli 1970, Ásgeir Pálsson, bóndi og Kristín Tómasdóttir húsfreyja í Framnesi í Mýrdal.
Hrafl innan úr því bara.
Hrafl úr emrýmum.
Úr emrýmum, já. Ég kunni það nú á einum tíma, þá kunni ég það nokkurn einn alveg en svo mann maður þetta ekki nema svona rétt í augnablikinu.
Já, já.
En hann átti foreldra sem voru orðnir 100 ára bæði að sagt var í rýmunni. En svo að þegar að þau dóu þá datt hún hug að fara til konushallarinnar. Og þanga fer hann og næri dóttir konungsins fyrir rest. Og ég mann það byrjar svona á þessari vísu, alls og þegar hann er laus við gamlu hjónin, þegar þau eru dáin, þá byrjar það svona. Þegar hafði grætni grund, grafið þau að vonum, leitaði hann á fylgisfund, fáir sintu honum. Borgarskart og húsin há, hvar mei viltu tóttir, því sífellt af þann augun á, emmu konungsdóttir. Maðurinn gaf til einskiðs hans að sem spurðu dróttir. Því uppnam stípla andrum hans, Emma konungsdóttir. Þetta er orðið svo slitrútt með að mann þetta ekki orðið.
Nei, þó komum bara vísa og vísa.
En svo endar það með því að þau fara nú saman emma og hann þeim er vísa saman alls og eða þau fara saman til sængur og ég mann vísu þar úr að hún er svona. Víst í sömu sæng það var Sagan vill í reyfa, því öðrum rúmum minni þar, eyvar til að dreyfa. Meðan byrði blundur rór, bæði innir þarna, fallana má foldu snjór, fallegt varða tarna. Stúlkan hafði rausnar ráð, þó réni viskan unga. Á baksér tekur linda láð, laufan jótin þunga. Salnum mennar faðir frá, þá fyrtist blundur nýtur. Þetta kemur auga á, nær út gluggan lítur. Furðar hann hver rundin mjó, halin bera kunni, reytist bæði hann og hló að hvítu líkneskjunni. Já.